Și încă un argument în sprijinul a ceea ce Dodo spunea aici legat de biserică, de ce avem nevoie de biserică. Poate că este unul dintre cele mai importante și cele mai descriptive în cuvintele Domnului Iisus Hristos și în cuvintele Apostolului Pavel. Pentru că suntem trupul Lui. Și nu știu dacă dumneavoastră ați văzut vreodată, eu încă n-am văzut vreun deget care să fie departe de trup, dar încă viu. Sau dacă este, va fi pentru o foarte scurtă perioadă, un timp foarte scurt și va muri. Atunci când vorbim de Biserica lui Hristos, de Biserica lui Dumnezeu, aș vrea să nu uităm că avem nevoie de biserică, dar că noi suntem biserica. Că de multe ori să știți că ne lăsăm înșelați și asta tot din ceea ce se amintea mai devreme aici, din acel egoism. Ne lăsăm înșelați să credem că zidurile acestea sunt biserica. Și dacă astăzi unele scaune sunt goale, sunt pentru că unii s-au lăsat amăgiți și au zis, dar de ce să mă duc la poarta cerului? Pentru simplu fapt că ești biserica lui Hristos. Și în momentul când ne gândim așa, nu știu, frate Nelu, dacă mai este pe internet de când s-a schimbat site-ul. Ați avut o serie de mesaje, unii altora sau unii altora datori? Nu mai știu exact. Unii altora datori?
Unii altora datori, da.
Căutați, vă rog, pe arhiva bisericii noastre. S-ar putea să mai fie, nu știu, dacă nu, poate vom reuși să recuperăm. Fratele Nelu a ținut o serie de mesaje, unii altora datori. Mesaje care nu fac altceva decât să ne ajute să înțelegem cine și ce este biserica. Cele mai multe scaune, repet, goale astăzi, sunt pentru că oamenii care ar fi trebuit să stea pe ele n-au înțeles sau nu înțeleg sau nu vor să înțeleagă ce este biserica. Și atunci oamenii vin, de ce să vin aici? Vin și spun așa, de ce să vin aici? Să mă plictisesc? Aceiași predicatori, poate seara se mai schimbă, hai că vin seara. Da, dimineața. Când, așa cum amintea fratele Eusebiu, este unul dintre cele mai importante, pentru că încercăm să dăm învățătură, să zidim trupul lui Hristos, nu doar să evangelizăm, și anume, când duminica seara oamenii sunt evangelizați și sunt chemați la Hristos, duminica dimineața încercăm să-i creștem prin harul lui Dumnezeu. Și pentru că nu se înțelege ce înseamnă biserica, vin și spun aceiași cântăreți, aceiași predicatori, aceeași atmosferă, aceeași care mi se oferă mie. Dar întrebare, și poate că îi prindem astăzi și pe cei care au astfel de atitudini, poate chiar ne urmăresc pe internet, întreabă-te astăzi, tu ce oferi bisericii? În trupul acesta numit trupul lui Hristos, în care Hristos este capul, este centrul de control, și așa se amintea foarte bine de Dodo aici, că fiecare am fost lăsați de Dumnezeu în biserica aceasta să oferim. Și am putea rezuma toate acestea într-o propoziție simplă de genul. Avem drepturi și responsabilități în împărăția lui Dumnezeu, în trupul lui Hristos. Și drepturile mele, și ascultați-mă bine, vă rog ca să nu înțelegeți greșit. Drepturile mele sunt împlinite de responsabilitățile tale. Și drepturile tale sunt împlinite de responsabilitățile mele. Așa aș rezuma eu funcția mea în trupul lui Hristos. Am niște responsabilități. Dumnezeu mi-a dat niște daruri pe care trebuie să le folosesc, așa cum bine se amintea, spre folosul celorlalți. Dar în același timp, nu sunt doar eu cel care oferă, ci în trupul lui Hristos, celelalte membre îmi oferă mie ceea ce am nevoie pentru a rămâne în trupul lui Hristos și împreună să creștem. Să creștem la statura plinătății lui Hristos. Și Doamne ajută-ne!
Amin.
De aceea avem nevoie de biserică. Pentru că suntem un trup. Sau dacă vreți în cuvintele Apostolului Pavel, pentru că suntem pietre vii. Zidiți împreună. Și prin harul lui Dumnezeu suntem și noi în construcție. Și m-am uitat și eu la mai multe case, dar n-am văzut cărămizi împrăștiate care să alcătuiască vreodată vreo casă. Și fiecare cărămidă este pusă bine la locul ei, astfel încât cărămidă cu cărămidă una lângă alta, una peste alta, să alcătuiască o casă. Așa suntem chemați și noi, dragi frați, iubite surori, să alcătuim trupul lui Hristos, să fim această zidire sfântă din pietre, dar nu orice pietre, ci pietre vii. Vii. Iar pietrele vii nu fac altceva decât au viață. Iar acolo unde este viață, există mișcare. Mă întreb astăzi, pentru fiecare dintre noi, oare cum înțelegem noi sau cum am înțeles noi biserica? Dacă până astăzi poate înțeles că biserica sunt niște ziduri, nu, biserica, zidurile sunt un loc pe care Dumnezeu ni l-a oferit nouă ca noi să-l putem folosi spre gloria Lui. Zidurile acestea nu fac altceva decât să ne ofere nouă posibilitatea, oportunitatea de a fi împreună și să stăm în închinare înaintea lui Dumnezeu și unii altora datori. Să ne zidim unii pe alții, să ne purtăm de grijă unii altora și împreună să creștem pentru slava lui Dumnezeu. Dar, în mesajul de astăzi, poate că ne vom găsi, poate că ne vom regăsi în anumite categorii. Și vă rog să deschideți împreună cu mine în Efeseni, capitolul 2, de la versetul 1 până la 10 inclusiv, de unde vom citi cuvântul Domnului care spune în felul următor. Efeseni, capitolul 2, de la versetul 1 până la 10 inclusiv, pagina 1145 în ediția Cornilescu, unde Apostolul Pavel spune: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului său, în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Amin. I-am intitulat mesajul acesta un titlu care poate fi citit în două feluri. L-am intitulat Ce am fost și ce am ajuns. Și pentru unii poate fi citit în felul următor: Ce am fost și ce am ajuns. Iar pentru alții poate să fie ce am fost și ce am ajuns. Și acum întrebarea aceasta este în dreptul meu, în primul rând, dar și în dreptul tău. Cum citești titlul acestui mesaj? Pentru că în funcție de cum îl citești, va trebui astăzi, încă o dată, să ne gândim foarte serios unde suntem noi în drumul acesta către cer. Apostolul Pavel vine aici și vorbește despre credincioși la trei timpuri. Vorbește bisericii din Efes și spune: la trecut, voi erați. Apoi vine și vorbește la prezent și spune ce s-a întâmplat în momentul în care am fost înviați împreună cu Hristos. Și apoi vorbește de viitor, de viitorul credincioșilor. Și fiecare dintre noi e bine astăzi să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-L rugăm: Doamne, Te rog, ajută-mă să înțeleg eu unde sunt. Oare trecutul acela a rămas în continuare și prezent pentru mine? Este oare doar trecut și a rămas trecut? Cum este prezentul meu? Și apoi, în funcție de lucrul acesta, cum este sau cum poate fi viitorul meu? Și haide să le luăm pe rând. La trecut, Apostolul Pavel vine și spune efesenilor și ne spune și nouă astăzi că noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre în care trăiam odinioară, în trei feluri, după modelul lumii, după mersul lumii acesteia, spune el, apoi după stăpânul care ne conducea pe atunci, după Domnul puterii văzduhului, Și apoi după filozofia, sau dacă vreți spiritul, sau Apostolul Pavel spune, după Duhul care lucrează acum în fiii neascultării. Slavă lui Dumnezeu că unii dintre noi, pentru unii acest lucru este trecut. Pentru că a fost un moment în care am auzit Evanghelia. Harul lui Dumnezeu a ajuns până la noi, astfel încât să auzim că Iisus Hristos a murit pe Golgota pentru păcatele noastre, ca eu și dumneata astăzi să putem să stăm în fața Lui și să spunem, Doamne, prin har sunt mântuit. N-am putut să plătesc și n-am plătit nimic din acest punct de vedere, astfel încât Tu să-mi oferi mie mântuire. Ba mai mult decât atât, în Romani, Apostolul Pavel spune, pe când eram noi încă păcătoși, cu alte cuvinte, n-aveam niciun merit, nu-L căutam noi pe El, El ne-a căutat pe noi. Astfel încât harul lui Dumnezeu să se arate în măreția Lui, în bunătatea Lui, în bunătatea lui Dumnezeu față de noi. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Haideți să ne punem foarte serios întrebarea. Doar eram morți? Sau încă suntem morți? Și avem aici trei teste prin care ne putem verifica, teste pe care le-am amintit deja. Trăim după modelul lumii? Cine ne conduce? Domnul puterii văzduhului? Și care ți este filozofia de viață? Este filozofia aceasta a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării? Sunt teste pe care trebuie să ni le aplicăm ca să vedem, noi încă suntem acolo? Suntem morți încă în păcatele și în greșelile noastre? Adică ne pasă mai mult de ce spune lumea în toate aspectele ei? Ne pasă mai mult de ce spune lumea sau de ce spune Dumnezeu? Urmăm modelul lumii sau modelul lui Dumnezeu? Și câteva aspecte simple și clare. Modelul lumii spune așa, calcă pe toți și pe toate ca tu să ajungi în vârf. Modelul lui Hristos spune, cine vrea să fie cel mai mare, să se facă cel mai mic. Pe care îl alegem? Pentru că, repet, în funcție de asta, va trebui să ne dăm niște răspunsuri sincere, așa cum spunea, se amintea de Dodo aici mai devreme și de ceilalți frați. Suntem aici să ne vorbească Dumnezeu după nevoie, nu după dorință. Și mulțumesc lui Dumnezeu că folosește astfel de locuri ca să-mi vorbească după nevoi și nu după dorințe. Pentru că dorințele mele, și trebuie să recunosc asta, și poate că te regăsești, dorințele mele nu sunt întotdeauna după cum ar vrea Dumnezeu. Mai ales atunci când e dureros ce vrea Dumnezeu pentru viața mea. Atunci când Dumnezeu trebuie să șlefuiască câte ceva, atunci când trebuie să modeleze și să apese puternic ca să iau forma aceea pe care o vrea Dumnezeu. Nu e simplu, nu e ușor. Și atunci, parcă aș vrea altceva. Nu e ușor atunci, cum se amintea aici, când Dumnezeu vrea să ne învețe și eu nu vreau să mă las învățat. Mă țin în încăpățânarea mea și am pretenția că le știu pe toate. Sau mai mult decât atât, poate vin cu versete biblice și spun, ce mă pot învăța pe mine predicatorii? Pe mine mă învață Duhul. Și vin cu versetul acela din Ioan care spune că pe noi ne învață Duhul Sfânt, noi avem nevoie de alți învățători. Și oameni care o țin în încăpățânarea aceasta religioasă și spun, Doamne, pe mine nu mă învață predicatorii. Pe mine Duhul Sfânt mă învață direct. Dar vă rog să nu uităm niciodată, în mod deosebit cei care pretind că pe ei învață numai Duhul Sfânt, nu mai poate învăța nimeni. Duhul Sfânt spune aici, în cartea aceasta, lăsată de Dumnezeu pentru noi, că nu face altceva decât slujba Lui cea mai importantă și prioritară este ca prin tot ceea ce El face, Hristos să fie proslăvit.
Amen.
Acum mă întreb, prin ceea ce te învață pe tine Duhul, cine este proslăvit? Tu? Înțelepciunea ta? Ideile tale? Sau Hristos? Pentru că aici ne putem da seama care Duh ne învață. Pentru că Duhul lui Dumnezeu niciodată nu o să ne învețe contrar acestei cărți lăsate de Dumnezeu pentru noi. Niciodată. Și de aceea apostolii spuneau că cercetați toate lucrurile. Dar în lumina ce să cercetăm? Care este baremul? Care este stasul după care ar trebui să judecăm anumite lucruri? Acesta și numai acesta. Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu. Și să ne ajute Bunul Dumnezeu să facem așa.
Amen.
Cine modelează viața noastră? Lumea sau Dumnezeu? Este unul din testele pe care ni le putem pune Le putem da, ca să vedem dacă suntem în continuare morți în greșelile și în păcatele noastre sau suntem vii împreună cu Hristos. Cine ne stăpânește? Al doilea test, după stăpânul puterii văzduhului. E adevărat că avem de luptat cu păcatul și unele sunt mai aprige decât altele. Unele păcate sunt mai insistente decât altele. Cu unele, mai ales cei care am avut o perioadă în care am trăit în lume și cu care ne-am obișnuit poate cu păcatele acelea, în momentul în care ne-am pocăit, poate că pentru o vreme scurtă Satan ne-a lăsat în pace și ni s-a părut că toată lumea noastră. În mod deosebit perioada aceea până la botez și după botez puțin. Când ai avut impresia că nici nu mai simți pământul. Ai avut impresia că zbori și cu dragostea aceea turnată de Dumnezeu în inima ta, ai simțit că poți să iubești pe toți și pe vrășmași. Dar n-a durat mult. La unii o perioadă mai scurtă, la alții o perioadă mai lungă, când ai dat din nou piept cu vechile ispite, cu vechile probleme. Și dacă ai fost un fumător împătimit, te-a lăsat o vreme și dintr-o dată, începând să mergi pe calea aceasta care se numește Hristos și care duce la viață, începând să mergi cu ea cu elan pe ea, dintr-o dată a venit această ispită și te-a izbit fără să-ți dai seama, fără să știi și te întreb de unde a venit. Dintr-o dată, mergând pe drumul acesta, ai simțit pofta aceea de nicotină din nou. Și poate că ai rămas îngrozit și ai spus, dar Dumnezeu pe mine m-a noit, eu sunt o făptură nouă. E adevărat? Dumnezeu te-a noit, a făcut din tine și din mine o făptură nouă, dar nu ne-a făcut imuni din nou la ispitire. Și ispita aceasta vine din nou și din nou. De aceea Iisus Hristos spunea, dacă dorește cineva să vină după mine, să-și ia crucea de câte ori? În fiecare zi și să mă urmeze. Și dintr-o dată, repet, cei care s-au botezat și poate că n-au ajuns să înțeleagă lucrul acesta, unii dintre ei au căzut când s-a întors ispita. Unii au căzut de tot. Pentru că au rămas acolo și au spus, Doamne, dacă eu am fost schimbat de Dumnezeu, numai am găsit în Ioan că scrie că nu mai păcătuiesc, deloc, niciodată. Marea diferență este că cel născut din Hristos, cel născut din nou, cel transformat și făcut o făptură nouă, nu trăiește în păcat. Nu scrie niciunde că nu mai are posibilitatea să cadă. Tocmai de aceea tot apostolul Ioan vine și spune, dacă noi zicem că n-avem păcat, nu că n-am avut, atenție, nu vorbește la trecut spunând despre noi că noi am avut odată cândva, dar acum nu mai avem. Și spune, dacă vreunul dintre voi spune că nu are păcat acum la prezent, nu face altceva decât să-L facă mincinos pe Dumnezeu. Și de aceea avem nevoie de pocăință zilnic. Acum este mare diferență între două tipuri de păcate. Sunt păcatele plănuite și păcatele în care cădem din neveghere. Eu cred că atunci când Apostolul Ioan spune că cine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, se referă tocmai la cei care au impresia că dacă plănuiesc păcatul, și vă spun că spre uimirea mea, spre mirarea mea, am auzit oameni care au spus, de exemplu familii, care au spus, divorțăm acum, fiecare dintre noi își vede de drumul lui și se căsătorește cu cine vrea și apoi ne întoarcem la Domnul. Mint acum sau mint mâine sau peste o săptămână că am nevoie de minciuna aceea ca să ajung într-un loc pe care mi l-am propus, dar după ce mint, după ce mi-ating scopul, mă întorc cu pocăință către Domnul. Vreau să vă spun că bazat pe Scriptură, nu cred că pentru aceste păcate n-ar exista iertare. Dar cred un alt lucru. Că cei mai mulți care gândesc așa, nu se pocăiesc niciodată, cu adevărat. Unii dintre ei, când realizează lucrul acesta, consideră ei că nu mai pot fi iertați. Este această stare despre care Biblia vorbește ca împietrire. Ajung atât de împietriți oamenii aceștia încât stau înaintea lui Dumnezeu și spun: Doamne, Tu n-ai cum să mă mai ierți pe mine. Deși am știut lucrurile acestea că nu trebuia să le fac, deși am știut că nu trebuie să trăiesc așa, totuși le-am făcut și tocmai de aceea, în primul rând, spun ei, eu nu mă mai pot ierta pe mine. Și apoi sunt convins și știu și cred că Tu nu mă mai poți ierta. Și trăiesc în continuare așa și oricât de mult ai încercat să le spui că nu există păcat pe care sângele lui Hristos să nu-l spele, oamenii aceștia vin și spun: nu cred, îmi pare rău, pe mine Dumnezeu nu mă mai poate ierta. Și nu este ceea ce se amintea aici la ora de rugăciune, acea filozofie. Nu mă refer la acea filozofie în care hai să trăim oricum că Domnul e bun și ne iartă și ne iubește. Ci din contră, trag și eu în continuare un semnal de alarmă. Cine se joacă cu păcatul și crede că trăiește astăzi în păcat, că mâine Domnul o fi bun și l-a ierta, se înșală. Cine are această atitudine ca a lui Faraon, în care Moise vine și spune: când vrei să mă rog pentru tine, când vrei să terminăm odată cu astea? Mâine. Sunt atâția oameni care aud Evanghelia astăzi și Dumnezeu lucrează la inima lor și Duhul Sfânt îi cheamă și spun: cât mai amâi, până când? Când ai să te întorci? Și pleacă din locul acesta și spun: duminica viitoare, joia viitoare, marțea viitoare. Dar de unde știi tu, omule? Și doar de unde aș ști eu că marțea viitoare e marța mea? Că mai prind joia viitoare sau duminica viitoare? Și ne lăsăm înșelați de Satan cu lucrurile acestea. Suntem chemați să ne pocăim și zicem: azi nu mă simt în stare să mă pocăiesc, vin mâine. Dar vedeți, noastră, creștinismul și credința nu este ceva ce trebuie să trăim în sentimente și în emoții. Deși cuprinde creștinismul, dragostea lui Dumnezeu cuprinde și emoții. Și cred că nu odată fiecare dintre dumneavoastră ați simțit dragostea lui Dumnezeu. Și poate de multe ori am fost copleșiți până la lacrimi de dragostea lui Dumnezeu. Dar există multe momente în viața noastră când nu simți să te rogi. Ce faci atunci? Eu de multe ori nu simt să merg la lucru. Dar trebuie să mă duc. Este o responsabilitate. Nu știu de ce atunci când vine vorba de relația noastră cu Dumnezeu, rămânem doar la ceea ce simțim. Oare de ce? Și cred că tocmai din acest punct de vedere Dumnezeu a știut că dragostea Lui trebuie să ne fie poruncită. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta, cu tot ceea ce ești. Și apoi, un lucru greu. Mult mai greu decât să-L iubești pe Dumnezeul acesta nevăzut. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și aici revenim din nou la ce este biserica. Dă-mi voie să te întreb. Când ai observat ultima dată că a lipsit un frate sau o soră, o cărămidă vie, că a lipsit de aici? Când ai observat ultima dată? Și acum a doua întrebare. Ce ai făcut în dreptul acesta? Că de observat mulți observăm. Și notăm. A lipsit și azi, a lipsit și mâine, a lipsit și poimâine. Și după aia tragem concluzie, zicem, ăsta e mort. Dar n-am dat un telefon să vedem de ce a lipsit. Ce s-a întâmplat cu el? Sau cu ea? Unde este? Cu ce am putea noi ajuta astfel încât ca trupa lui Hristos să-i ajutăm poate pe frații noștri mai slabi sau care trec prin anumite suferințe, astfel încât să fim din nou împreună. O, frate, ne-am rugat pentru ei. Foarte bine. Dar ei știu că au observat lipsa lor. Nu trebuie neapărat să știe că te rogi pentru ei. Că asta s-ar putea uneori să dea în mândrie. În mândria ta, nu a lor. Și să crezi că dacă spui tuturor pentru cine te rogi, ești un mare sfânt sau o mare sfântă. Închide ușa după tine, nodăiți acolo și roagă-te Tatălui care vede nascuns și va răsplăti. Dar ai dat un telefon să întreb: măi, nu v-am văzut, ce s-a întâmplat? Vă putem ajuta cu ceva? Și poate că ai văzut că lipsesc de mult Ce ai făcut? Repet, ca și trupa lui Hristos, ca și adevărată biserică. Ce ai făcut în dreptul acesta? Păi să sune păstorii. Dar slujba ta care? Care este responsabilitatea ta în trupul lui Hristos? Tu ce faci? Și mă tem că cei mai mulți dintre noi, ceea ce facem este că ocupăm un loc și atât. Poate că ne liniștim inima cu ceea ce mai punem prin colectă din când în când. Și, eu dau la biserică. Poate din când în când mai dăm și o cană de zahăr celui în nevoie. Dar cu toate astea nu facem altceva decât să ne mințim pe noi înșine și să ne liniștim noi conștiința că am făcut pentru Domnul. Repet întrebarea. Ce am fost? Și ce am ajuns? Iisus Hristos trăgea un semnal de alarmă și spunea că omul care a fost curățit odată de vechile lui păcate, omul acela cărui casă a fost făcută nouă, a fost curățită, pe omul acela îl paște un pericol. Dacă acea casă rămâne goală și nu pune un stăpân în ea, cel care a fost înainte stăpân se va întoarce după un timp. Și nu singur. Pentru că atunci când va vedea că această casă e curată, dar e goală, n-are stăpân și poate fi cucerită ușor, se va întoarce cu încă 7 prieteni. Și este unul din răspunsurile pe care eu le-am primit la întrebarea aceasta. Doamne, de ce mulți care spun creștini, care odată au mers bine, dar totuși ceva s-a întâmplat în viața lor, de ce unii dintre ei, unii, sunt mai rei decât cei din lume? De ce unii din cauza cărora trebuie să suferim pentru că se folosesc de numele de pocăiți și se dau membri în anumite biserici doar ca să ne amăgească, să ne păcălească, să-și bată joc de noi și apoi să spună încă unul pe care l-am păcălit de la pocăiți. Dar ei să se prezinte pocăiți în fața lumii și să ne facă de râs. Și lumea când privește la noi și îi chemăm la Dumnezeu să le spunem veniți la Hristos să spunem, păi de ce să fiu ca ăla și ca ăla și ca ăla? Și uneori, trebuie să recunoaștem, să plecăm capul și să spunem, Doamne, ai milă de noi. Pentru că n-aș vrea să ne lăsăm înșelați doar de faptul că e adevărat, oamenii trebuie să privească la Hristos. Dar nu uitați că Hristos, lumina lumii, ne-a așezat pe mine și pe dumneavoastră ca alte mici luminițe, ca cei din întunericul acestei lumi să vadă lumina aceasta. Și prin lumina noastră să ajungă la adevărata lumină. Doamne, ajută-ne!
Amin.
Apostolul Pavel, repet, vorbește la trecut. Voi erați. Haideți să ne facem aceste teste și să vedem. Încă ne mai conduce lumea în tot ceea ce ține de mersul acestei lumi. Mersul acesta păcătos. Cum face lumea, așa facem și noi. Dacă lumea face, trebuie să facem și noi. Și să vedem în conformitate cu Scriptura. Acolo unde principiile lumii nu merg în aceeași direcție cu principiile lui Dumnezeu. Care principiile alegi? Care set de legi? Pentru că asta depinde de mine și de dumneata. Apoi, Apostolul Pavel merge mai departe. Și dacă în aceste prime trei versete vorbește de trecut, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiul neascultării, el vine și ne trage un semnal de alarmă în versetul 3, ca nu cumva unii dintre noi să uităm că și noi am fost acolo. Și mă tem că unii uită. Trec câțiva ani pe calea aceasta credinței și uită de unde i-a scos Dumnezeu și cine au fost ei. Și apoi privesc cu oarecare superioritate spre cei care astăzi sunt morți în greșelile și în păcatele lor. Ca și cum ei n-au fost niciodată acolo. Și au uitat de lucrul acesta. Și Apostolul Pavel vine și trage un semnal de alarmă și spune între ei, între acei morți în greșeli și în păcate, eram și noi toți odinioară. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel vrea să ne spună să nu uitați de unde ați fost scoși, din două motive. Unu, să nu uiți, pentru ca să poți întotdeauna să-i dai slavă lui Dumnezeu și harului său, ca să-ți aduci aminte de unde te-a scos Dumnezeu și ce a făcut din tine. Dar în al doilea rând, să nu uiți că și tu ai fost odată acolo și astfel să poți să te rogi pentru oamenii aceia, să poți să le spui Evanghelia, să poți să-i călăuzești spre Hristos, să poți să fii o lumină și un exemplu pentru oamenii aceia și nu să-i judeci și să spui, ha, ce bine că voi o să ardeți în ea dacă nu vă pocăiți. Și din contră, să vergi lacrimi pentru oamenii aceia știind care este destinul lor dacă nu se întorc la Hristos, pentru că a fost într-o zi și destinul tău și destinul meu. Versetul 4. Acum Apostolul Pavel se apropie de prezent și spune, deși noi am fost cu toate acestea Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Și cred că atunci când se referă la dragostea cea mare cu care ne-a iubit, cea mai frumoasă demonstrație a dragostei lui Dumnezeu este Golgota. Amin. Pentru că acolo în Ioan capitolul 3, în prima parte a capitolului, Iisus vorbește cu Nicodim despre șarpele înălțat în pustie. Despre șarpele acelea de aramă care trebuia înălțat undeva astfel încât oamenii care erau mușcați de șerpi. Observați și aici, avea opțiune să privească spre șarpele acelea sau nu. Era opțiunea lor, era alegerea lor. Dumnezeu prin Moise acolo a ridicat o metodă de salvare. Un medicament ca să nu moară cei mușcați de șarpe. Și le-a spus, toți cei care priveți la șarpele acela, nu veți muri. Și apoi Iisus continuă și spune, tot astfel, așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot astfel va fi înălțat Fiul omului. Între cer și pământ pe o cruce. Pentru ca să se vadă dragostea lui Dumnezeu astfel încât oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. E dragostea lui Dumnezeu pe care ne-a arătat-o și pe care aș vrea să ne întrebăm la modul serios acum, când vorbim de prezent. Este aceasta o realitate în viața mea și în viața ta? Vezi cum dragostea lui Dumnezeu se manifestă în fiecare zi peste viața ta? Cum îți dă har după har, har după har și cum îmi dă har după har, astfel încât în fiecare zi să mă apropii de El și să-i spun, Doamne, nu vreau să fiu ca ieri. Vreau să fiu mult mai aproape de Tine decât am fost ieri sau alaltă ieri. Și mâine, Doamne, la fel, vreau să fiu mai aproape de Tine decât sunt astăzi. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Se vede viața în mine și în tine? Pentru că El nu ne-a înviat atunci doar și să ne lase acolo. Fiecare dintre noi suntem conștienți că viața trebuie să se vadă. Nu poți să spui de cineva care a fost înviat sau care a fost adus la viață, de exemplu un bebeluș, să-l pui într-un pătuț și atât, acolo să se termine toată viața, să nu mai crească, să nu-i trebuiască hrană, să nu-i auzi glasul, nimic. Mă tem că unii care au crescut după o altă filozofie, filozofia aceea a ușii raiului, frate, după mine să se închidă ușa. Mă tem că la mulți dintre ei s-a închis în fața lor și nu observă. Pentru că împărăția lui Dumnezeu, spunea Hristos și spuneau apoi apostolii, și oamenii care au văzut pe apostol trăind spunea că împărăția aceasta este o cale, e un drum pe care mergi, nu este ceva static, nu este ceva ce ai ajuns la un anumit punct și gata, te-ai oprit, de aici încolo nu mai, tu ești bine, mersi. Ci este o cale, este un drum pe care fiecare dintre noi trebuie să mergem și omul viu merge. Merge pe ea. Uneori mergem în genunchi, în suferință, în durere, aproape târându-ne. Dar mergem, nu stăm pe loc, nu ne întoarcem înapoi. Pentru că spune Iisus Hristos și ne pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este vrednic de împărăția mea. De aceea pe omul acela care a auzit Evanghelia, îl voi asemăna cu două tipuri de oameni, din care el va alege. Fie unul înțelept care își face calculele și vede, vrea să meargă pe calea aceasta și să plătească prețul, fie pe cel neînțelept care zice, o, merg și eu, că nu contează cum o fi. Și apoi când dă de greu, zice, o, eu am crezut că o fi altfel la pocăiți. Am crezut că dacă vin la pocăiți, mi se rezolvă toate problemele, o să-mi crească salarul, toți frații o să vină să mă ajute și să-mi facă și să-mi drea. Eu nu o să mai am altceva de făcut decât merg în cer pe flori. Nu o să mai sufăr deloc, nu o să mai fiu bolnav deloc. Și mulți s-au omăgit cu asta, mai ales după 90, când veneau tiruri de ajutoare spre pocăiți. Mulți s-au lăsat înșelați de lucrul acesta, crezând că pocăința sunt tirurile care vin cu ajutoare. Și pe mulți dintre noi ne-au înșelat ca slujitori. Pentru că au venit și au spus, da, și noi credem că Hristos a făcut în viața noastră și așa. Dar s-a văzut după botez, s-a văzut în viața lor. S-a văzut când s-au deschis granițele, că pe mulți nu i-am mai văzut deloc. S-a văzut în libertate și se vede în libertatea pe care o avem. Cum o trăim? O trăim ca și robe lui Hristos sau o trăim cu impresia, cu amăgirea că suntem liberi să facem ce vrem și că nouă nu ne poate zice nimeni nimic și nu ne poate porunci nimeni nimic? Am fost morți în greșelile și în păcatele noastre, dar astăzi, acum și aici, suntem înviați împreună cu Hristos. Dumnezeu ne-a înviat împreună cu Hristos. Apoi versetul 6, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Și atunci când am vorbit din capitolul 1, am spus ce se află în locurile acestea cerești. Că nu este doar cântec, joc și voie bună. Că nu este doar pace și liniște. Și deși suntem așezați în Hristos, în locurile cerești este război. Este luptă, pentru că Satan nu stă mulțumit cu faptul că eu și dumneata într-o zi am vrut să pășim și pășim pe urmele lui Hristos. Va face tot ce este în putință să ne smulgă de acolo. Și slavă lui Dumnezeu că ne spune în Roman prin Apostolul Pavel că nimic din exterior, nimeni, nu ne poate despărți de Dumnezeu. Nici necaz, nici moarte, nici lipsuri, nimic. Dar există ceva din interior care ne poate despărți. O inimă rea și necredincioasă. Una care ca Dima, deși a umblat o vreme cu Apostolul Pavel, totuși din dragoste de lume, pentru lumea de acum. A zis, ce biserică, ce Dumnezeu, ce pocăiți. Pe mine să mă lăsați cu asta. M-am convins. Suntem, la momentul prezent, vii împreună cu Hristos? Pentru că asta trebuie să se vadă. Pe lângă multe alte lucruri despre care Biblia și Hristos vorbește și Apostolul Pavel, în ceea ce privește viața creștinului, Iisus Hristos spunea că noi creștinii nu suntem doar lumină și sare, ci suntem și mlădițe. Iar mlădița trebuie să rodească. Și caracteristica unui om viu și sănătos este rodul. Acum te întreb, ca test al învierii tale și al învierii mele, se vede rod în viața noastră? Acum din nou aș vrea să trag un semnal de alarmă pentru cei care se amăgesc și cred că în creștinism, în momentul în care te-ai întâlnit cu Hristos, totul se întâmplă instant, așa cum se întâmplă multe în lumea noastră. După modelul acestei lumi. În creștinism lucrurile nu se întâmplă instant. Dumnezeu are timpul Lui, care de multe ori nu bate, nu ticăie la fel cu ceasurile noastre. Noi am vrea să se întâmple peste noapte. Am vrea să ne punem pe genunchi și după o jumătate de oră de rugăciune sau poate două ore să ne ridicăm de acolo și să fim plini de răbdare. Să fim plini de dragoste. Să fim plini de bunătate. Să fim plini de blândețe. Și toate astea așa, instant. Te-ai pus pe genunchi și gata. Ei bine, Dumnezeu de multe ori are alte planuri. Și când știe că eu sau tu avem nevoie de răbdare, pune pe lângă noi oameni care să ne încerce acea răbdare. Când știe că eu și tu avem nevoie să manifestăm dragostea lui Dumnezeu, pune pe lângă noi oameni care sunt greu de iubit sau imposibil de multe ori din punct de vedere uman. Și noi în momentele acelea strigăm și zicem, Doamne, ce faci cu mine? Și Dumnezeu nu face altceva decât să lucreze la roada noastră. Pentru că tot El, Iisus Hristos, spune că cine aduce roadă, nu e doar atât, nu e numai bucurie în cer, se mai întâmplă ceva. Omul care aduce roadă din când în când, Dumnezeu va trebui să pună foarfeca lui și să mai taie, să mai curățească. De ce? Nu cu scopul ca nu cumva să ne aduci prea mult. Sau nu pentru că Dumnezeu privește spre tine ca și cum ai adus prea mult rod și nu mai trebuie, de acum mai trebuie să mai și taie că e prea mult. Nu! Și Iisus Hristos spune că suntem curățiți ca să aducem și mai mult. Dar scopul nu este acesta. Atenție, dragii mei frați și surori, că de multe ori ne pierdem în scopurile acestea și mijloacele pe care Dumnezeu le folosește, noi de multe ori le confundăm cu scopul. Scopul nu este ca să aducem mai multă roadă, ci scopul, și ascultați-mă bine, scopul este unul singur, ca prin aceasta Tatăl să fie proslăvit. Scopul lui Dumnezeu, ca eu să aduc rod, nu este ca eu să aduc rod și atât, și eu să mă bucur, ci ca prin rodul meu Dumnezeu să fie slăvit. Pentru că tot ceea ce sunt, tot ceea ce fac, tot ceea ce spun, tot ceea ce trăiesc, trebuie să aibă ca ultim scop și cel mai important și primordial acesta, gloria lui Dumnezeu. Și atunci când am în minte și în inimă lucrul acesta, va trebui să mă gândesc foarte serios dacă sunt viu pentru Hristos sau nu. Sunt parte a trupului lui Hristos sau nu. Sunt în via lui Dumnezeu, sunt acolo altoit ca și mlădiță care să aducă rod, aduc rod. Se vede acea pârgă, acele floricele care într-o zi vor fi rod în viața mea? Sau nu se vede nimic? Și Apostolul Pavel nu se oprește aici și el continuă și cu viitorul. Și de la versetul 7 spune, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos. Căci prin Har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Înțelegerea mea, în ceea ce privește versetul 8, este că acest dar nu este darul credinței, ci este darul mântuirii. Și căci prin Har ați fost mântuiți prin credință și aceasta, adică mântuirea, nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Pentru că sunt unii care citesc aici așa, căci prin Har ați fost mântuiți prin credință și aceasta, adică credința, nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și când găsesc versetul acesta, îl folosesc ca scuză. Și vin unii poate ani de zile, în locuri ca acestea, unde se propovedește cuvântul lui Dumnezeu și îl vezi, îl știi, poate e din familia noastră, poate e copilul, soțul sau soția, au venit doar de gura ta sau au venit pentru că se simt bine aici. Le place atmosfera, e frumos, au o anumită pace. Dar n-au îndrăznit niciodată și n-au vrut să pășească pe urmele lui Hristos. Și când stai de vorbă cu oamenii aceștia, oamenii aceștia, ca, pentru că au auzit Evanghelia, vin și spun cu versetul 8, păi frate, mântuirea e prin har și harul acesta care vine e prin credință, iar credința aceasta nu vine de la mine, eu n-am ce să fac, frate. E de la Domnul și dacă Domnul nu mi-a dat credință să pășesc după El. Și se amăgesc și pe ei și încearcă să-i amăgească și pe alții. Repet, este felul în care am înțeles eu, atât din structura gramaticală acestui verset, cât în contextul ei, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. De ce e darul lui Dumnezeu mântuirea? Ca niciunul dintre noi să nu putem să ne batem cu pumnul în piept să spunem, păi eu am făcut ca Dumnezeu să mă mântuiască. Eu am zâmbit frumos și lui Dumnezeu a plăcut și de aia m-a primit în cer. Eu am fost un om bun și pentru că am fost un om bun, Dumnezeu s-a uitat la bunătatea mea și a spus, are atâta bunătate că nu pot să nu-L primesc în cer. Eu am dăruit mult și Dumnezeu s-a uitat la toate darurile mele și când le-a pus așa în balanța lui cerească, a zis, Doamne, astea cântăresc greu, nu pot pe omul ăsta să-l arunc în iad. Că uite câtă milostenie a făcut, pe câți oameni a ajutat, câți oameni au mâncat din pâinea lui. Nici de cum. Mântuirea aceasta este prin har, iar harul acesta a venit prin Hristos. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și observați ceea ce spuneam la începutul acestui mesaj. Și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Observați locul faptelor. Nu înainte de mântuire, ci după ce Hristos ne-a adus în împărăția Tatălui, ne-a spălat de păcate și ne-a făcut o făptură nouă, din momentul acela, El prin cuvântul Său ne arată drumul și spune, pe drumul acesta există niște fapte, există niște lucruri pe care eu și tu trebuie să le facem în urma lui Hristos. Și aici, da, intră milostenie, intră ajutorare, intră bunătate, intră toate acestea, dar, repet, nu înainte ca să intrăm pe cale, ci după ce am intrat pe cale, Dumnezeu ne arată și ne spune, pe drumul acesta, asta ai de făcut, să iubești pe vrășmașii tăi, să binecuvintezi pe cei ce te blastămă, pe cei ce te înjură, mai ales pentru că ești creștin, că ești pocăit, să poți să te rogi pentru conducerea țării, pentru conducerea orașului, indiferent cum este în ochii tăi, bună sau rea, și să spui, Doamne, îți mulțumesc pentru că sunt de la Tine, pentru că orice dregătorie e din mâna Ta, Tu ridici și Tu cobori pe împărați. De aceea, Doamne, nu fac altceva decât să stau la dispoziția Ta și să Te rog, Doamne, dacă mi s-a oferit dreptul acesta de a vota, dă-mi înțelepciune să votez oameni care vor face voia Ta. Și astfel Dumnezeu să ne ajute să continuăm să ne rugăm pentru cei înălțați în funcție de conducere. Pentru că deasupra tuturor, deasupra tuturor acestora, în viitorul acesta frumos și bogat pe care Dumnezeu ni l-a pregătit, despre care Apostolul Pavel spune că e bogăție fără margine a harului său, adică vom primi tot felul de răsplătiri, le primim și aici, dar va veni o zi când vom primi multe răsplătiri din mâna lui Hristos, dacă am rămas pe calea aceasta până la sfârșit. Bunătatea lui Dumnezeu față de noi în Hristos prin mântuire, faptele bune acestea prin care să umblăm în ele, care nu sunt altceva decât dovezi ale schimbării, a faptului că suntem o făptură nouă. Și repet, deasupra acestor domnii de care vorbeam, pentru care Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm prin Apostolul Pavel atunci când îi scrie lui Timotei, să ne rugăm pentru cei înălțați în dregătorii. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i folosească, Dumnezeu să lucreze la inima lor, la mintea lor și legile pe care le dau să fie legi după principiile și după voia lui Dumnezeu. Pentru că deasupra tuturor, și cu aceasta vreau să închei, versetul 20 din capitolul 1 din Efeseni, vorbind de puterea lui Dumnezeu pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți, și nu uitați, împreună cu El, acei care l-au acceptat pe Hristos ca Domn și Stăpân al vieții lor, am fost și noi înviați împreună cu El, Dumnezeu l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, mai presus de orice stăpânire, mai presus de orice putere, mai presus de orice dregătorie, mai presus de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El, Dumnezeu, i-a pus totul sub picioarele lui, cui? Lui Hristos, și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile, dar l-a dat bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce împlinește totul în toți. Amin. De aceea, dragii mei, orice s-ar întâmpla în lumea aceasta, oricâte vești de războaie, de cutremure și de orice ar veni, te rog să nu uiți că mai presus de orice și de oricine este pe tronul în care nu se va da niciodată jos de acolo și pe care nu-l va putea da nimeni jos de pe tron. Numele lui este Iisus Hristos. Aleluia. Este cel mai minunat nume care a fost dat vreodată, pentru că în fața lui, în numele lui, se va pleca într-o zi orice genunchi și va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Trăiești la trecut, încă mort în păcatele și în greșelile tale? Ești astăzi, în prezent, viu pentru Hristos sau nu? Pentru că în funcție de asta este și viitorul tău și al meu. Iar pentru cei care sunt ai lui Hristos, Dumnezeu spune: eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, cu un scop pregătit, cu un scop bine definit, ca să-ți dau un viitor și o nădejde. Iar nădejdea aceasta, te rog să nu uiți niciodată, este numai și doar în Hristos. Amin.